Якось до канцелярії приймального барака разом із відібраними до транспорту прийшов високий молодий чоловік зі своїм стареньким батьком. Їхні речові мішки були потерті, і в очах гардистів не варті були того, щоб перетрушувати їх. Молодик був бляхар. «Ти можеш залишитися, старий – ні». За бараком старенький батько вмовляв сина повернутися і сказати, що він згоден, аби батько їхав, а він залишиться в колонії і працюватиме бляхарем. Що вже йому старому залишається? Поїде з іншими. Як буде, так буде. Молодик стояв мовчки, дивився на батька і хитав головою, немов би не розумів жодного його слова. Потім повернувся до канцелярії і заявив, що залишається. «Уже пізно», – сказали йому. «Старі люди намагаються хутчіше закінчити свої останні земні справи, бо смерть уже заглядає їм у вічі. Молодим людям у таборі смерть тепер так само дивилася у вічі, як і старим. У війну за гранню смерті людині віддають честь і славу, якщо вона їх заслужила. На території об'єкта стояли засуджені на смерть різного віку, діти і старі, що вже ледь трималися на ногах. Після них не залишалося нічого, ні честі, ні слави, тільки розтрушена солома і розгардіяш. Решту речей особистого вжитку забрали гардисти. Ми ще не зустрілися зі смертю, вона була десь там, попереду. Але ми вже знали, що вона втратила гідність. Коли вмирають тисячі і десятки тисяч, смерть втрачає свою велич, а людина – повагу до неї. Для природи, кажуть, народження і смерть – лише епізоди в русі різноманітних форм матерії. Та людина – не матерія. Свідомість того, що людство вічне, що далеко не є незаперечною істиною, слабка втіха для скороминущості одного мого життя. Якби люди думали з більшою повагою про смерть, вони, можливо, змогли б краще відрізнити важливе від другорядного. Можливо, умирали б у похилому віці і у вісні. Людина усвідомлює тільки своє буття. Небуття вона вже не усвідомлює, тому хоче перемогти його вірою у життя після смерті. «Житимеш у нашій пам'яті», – проголошуємо ми над покійним. Від людей на території об'єкта не повинно було залишитися і сліду, навіть спомину. Спомин про тисячі – хіба то спомин? Людина до останньої хвилини не вірить у смерть. Ні тоді, коли вона живе поряд із нею, ні тоді, коли становище, в якому опинилася, важко назвати життям. Люди в бараках знали, що вони тут тільки тимчасово, а проте облаштовувалися так, немов би хотіли залишитися тут назавжди. Від'їзд інших вважався нещастям, власний порятунок, природною річчю. Історія євреїв часто балансувала поряд зі смертю. Тепер поряд з нею проминало наше життя. Усі думки і слова, що ними ми хотіли заперечити і близькість, і завадити її приходові, розбивались об її примару, як хвилі об скелястий берег. Вона звелася посеред простору об'єкта і закрила собою обрій. Потім уже навіть не ворухнулася, як пітьма у безвітряну погоду. Я дуже добре розумію, чому на Кертеса находив настрій відчаю, коли він стояв уночі біля вікна і дивився назад, у минуле, перед тим, як посягнути на своє життя. Йому було соромно, що він усе це пережив. Страхітливі видива були чіткіші, аніж думка, що змагалася зі сном. правда виходила на Боже світло вночі. Я не знаю, скільки транспортів відійшло з Новаків у травні та в червні 1942 року. Один транспорт – це був поїзд із кількох вагонів. Міряння транспортами недостатнє. Ними, як основною одиницею, вимірювали депортацію євреїв зі Словаччини. Про них пишуть також у книгах, які спираються на статистичні дані. Я бачив ретельно складені гармонограми поїздів, позначених літерами ДА і цифрами. ДА була абревіатура слова «Давид». «Давид» – це були поїзди з єврейським вантажем. ДА-12, ДА-31, ДА-40. Цифра означала послідовність. У коментарях до гармонограми поїздів ДА, які передавалися в Жиліну, було педантично розписано, коли поїзд ДА пройде кожну окрему станцію, скільки хвилин затримається на ній і коли покине Словаччину. Ретельний залізничний чиновник склав звіт із такою гордістю, що навіть німці, які славилися своєю пунктуальністю, схвально висловилися про точність поїздів ДА, коли приймали їх на польській прикордонній станції Звардонь. На всі статистичні дані й гармонограми, на праці дослідників, істориків та соціологів, які хочуть мені пояснити, чому я потрапив до барачного табору в Новаках, чому події розвивалися саме так, а не інакше, я можу начхати, як і на всі посилання депортаторів на націю. Націю не треба втягувати в ці речі. Будь-хто говорить від її імені, будь-хто видає себе за націю. Ім'я нації називають занадто часто і легковажно, доречно це чи недоречно. Депортацію придумала не нація. Не придумав її залізничний сумлінний інспектор, гордий від того, що його похвалили німці. Її не придумали ні гардисти, ні рядові, ні їхні командири, ні полгора. Ба більше, транспорти не придумала навіть словацька влада, яка правила завдяки іншій, сильнішій владі. Мабуть, усе це значно складніше і інакше. Але механізм, який втягнув нас у систему своїх коліщат, передбачав диференційовану активну участь усіх зацікавлених і байдужу пасивність інших. На території складу боєприпасів у Новаках розігрувалася тільки одна дія. Я розказую тільки про неї, про роль гардиста і єврея, гонителя і депортованого. Приголомшливіше за цифри, які сягають десятитисячного розміру, може вразити така деталь, як, наприклад, обмін двома офіційними листами. Ретельний залізничний інспектор написав у ті дні, про які тут іде мова, Міністерство внутрішніх справ, що поїзди після транспортів євреїв повертаються дуже брудні й жахливо смердять людським калом. Він пропонує виділені для депортації вагони оснастити тимчасовими туалетами.